Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. October 16 juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Paxta qurboni. Kattaqo'rg'onda paxta terayotgan 4-chi kurs talabasi yarim tunda avtoavariyaga uchrab halok bo'ldi. Paxta rejasi. O'zbekiston bosh vaziri rejaning bajarilgani to'g'risida bayonot berdi. Post sovetchilar Putin umumiy moliya bozorini yaratishni taklif qildi. Juma yangiligi. Namangandagi masjidlarga oq do'ppi kiyganlar kiritilmadi. Hafta yangiligi. O'zbek so'mi joriy yilning 10 oyida 45%ga qadrsizlandi. Intim yangilik. Tojikistonda ilk bor jinsiy o'yinchoqlar magazini ochildi. Eshitirishimizda shuningdek Islom va musulmonlar dasturining yangi soni bilan tanishasiz. Ozod nazarning bugungi mehmoni esa Abdurahmon Tashanovdir. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Davlat san'at muzeyidan o'g'irlangan kartinalar Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq mulozimi uyidan topildi. O'zbekistonda chiqadigan yarim rasmiy nashrlarning bildirishicha, Milliy xavfsizlik xizmati o'tkazgan tezkor operatsiya natijasida 19-20 asrlarga oid 32 kartina O'zbekiston fuqarosi Yuriy Savinkov uyidan topilgan. Gap Aleksandr Nikolayev, Aganes Tetevasyan, Nikolay Karaxan va Richard Karl Zomer kabi rassomlar kartinalari haqida ketmoqda. Bu asarlar davlat muzeyidan o'g'irlanib, o'rnilariga sifatsiz qalbakilari osib qo'yilgani haqida Ozodlik o'tgan yili xabar qilgan edi. MXX polkovnigi va Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi sobiq rahbari Yuriy Savinkov qamoqqa olinib, tergov qilinayotgani to'g'risida ham Ozodlik avgust oyida xabar qilgan. MXX xodimi Laziz Ibodxo'jayevga tayanib berilayotgan xabarda Savinkovning o'zi ham mazkur idoraning sobiq mulozimi ekani eslatilmaydi. Savinkovning tergov ostida ekaniga oid tasdiq yarim rasmiy o'zbek matbuotida ilk bor berilyapti. Toshkentning Aqsh elchixonasi o'z xodimlari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari sifatida majburiy mehnat muammosini monitoring qilishga uringani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Aqsh elchixonasi matbuot atashasi Adan Natella Svistunova CNews agentligiga bergan izohida bunday xabarlar haqiqatan yiroq ekanini bayon qildi. 16 oktyabr kuni ayrim nashrlar Aqsh elchixonasi diplomatlari o'zlarini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakillari deb tanishtirgan holda Qashqadaryo viloyatiga borib majburiy mehnat muammosi haqida surishtirgani to'g'risidagi xabarlarni berdi.